Čo nám Biblia hovorí o smrti, to bude témou dnešnej 20 minútovky. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Roman Lenčeš. Roman, vítaj.
Všetkým vás pozdravujem. Ďakujem, Marian.
Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je aktuálna. Mnoho ľuďom naháňa aj strach. Takže vypasoval si dobrú tému.
Marian, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si ma zavolal na túto úžasnú tému. Tvojou témou, ja to teda prezradím, bude smrť, ale budeme sa baviť z takého biblického pohľadu na túto tému, takže verím tomu, že zakončíme pozitívne, pretože Biblia skutočne dáva nielen, nehovorí len o tom, čo je smrť, ale hovorí, čo je po smrti a hovorí aj o tom, aké je východisko zo smrti.
Naháňa ľuďom strach. Smrť.
Je to tak.
Prečo?
No, prirodzene, pretože smrť je niečo, na čo si už ľudia zvykli, že je takou prirodzenou súčasťou života. A zároveň je za ňou veľa neznámych. Mnohí ľudia majú rôzne predstavy o smrti, sú rôzne koncepty o tom, ako pristupujú k smrti. Dá sa povedať, že to, čo si predstavujú, že bude po smrti, tak to veľmi ovplyvňuje potom aj to, ako žijú tí ľudia.
Povedal si, že je tam veľa neznámych a to znamená, že ak niekto verí niečomu, že po smrti je, tak by sa na to smrť mal tešiť. Svojím spôsobom. Ak si predstavuje, že je niečo dobré. Nie?
Je to tak. Len toto je len jeden z tých konceptov, pretože existujú, dá sa povedať, ja som zhromaždil také nejaké tri základné koncepty, ako ľudia rozmýšľajú v našich končinách o smrti. A ten prvý je tzv. Materialistický koncept, ktorý vychádza z nejakých takých marxistických predstav.
To znamená?
A to znamená, že tento názor povýšil hmotu nad všetko. To znamená, hovorí o tom, že hmota je tou najvyššou formou existencie a tým pádom ľudia, ktorí tomuto veria, tak vlastne nevnímajú vôbec, že by niečo malo nasledovať po živote, ktorý žijú tu na tejto zemi. Hej. To znamená, že
takýto človek
si povie, že odžijem si tento život a potom všetko skončilo, finito, zhasla fajka, ako sa hovorí, a nič už potom nenasleduje.
Čiže také isté. Takže nie je nádej nejaká, že po smrti niečo je?
V tom nie je nádej, ale oni zrejme si vysvetlili, pretože táto filozofia tzv. Materialistického dialektizmu vlastne hovorí, teda stavia tú hmotu nad všetko a tým pádom ľudia sa zmaterializovali a takýmto spôsobom rozmýšľajú aj o celkovom živote. Pričom nevnímajú to, že život je v prvom rade duchovná realita.
A druhý pohľad, to bol ten prvý?
Toto bol ten prvý. Druhý pohľad súvisí s tým, čo priniesli zase východné filozofie, ako je buddhizmus, hinduizmus a tak ďalej. A je to mimochodom veľmi populárne teraz v tejto dobe. Veľmi veľa ľudí oplýva týmito názormi, ktoré sa týkajú tzv. Reinkarnácie, respektíve toho kruhu znovu narodení.
Tak tam už je nejaká nádej, nejaká odpoveď na niečo.
Je to nádej, ale v skutočnosti, keď to porovnám s tým biblickým svetonázorom, stále mi tam chýba taká tá, by som povedal, že skutočná nádej, pretože toto vlastne hovorí o tom karmickom kruhu. To znamená, uvediem nejaký príklad, že niekto napríklad v jednom živote je treba z prasa, hej, ktoré sa musí nejakým spôsobom klasifikovať preto, aby postúpilo v ďalšom živote na úroveň, povedzme, človeka. A teraz si neviem predstaviť úplne dobre, že čo to prasa musí vlastne vykonať, alebo ako sa musí prejavovať. Lebo nemôžeme pri prasati hovoriť určite o tom, že toto bolo také slušné prasa, alebo to bolo nejaké morálne uspôsobené, alebo možno klobásy z toho prasaťa boli lepšie ako z iného. A tie ho vlastne predurčili.
Ale ako to, nejaké vyššej forme. Z toho trocha srandu, ale je to v skutočnosti tak, že takto ľudia uvažujú?
No, je to tak, pretože v tom karmickom nejakom ponímaní sa vlastne počíta s tou vyššou alebo nižšou úrovňou existencie.
A nie je na to odpoveď? Že čo musí sa stať, aby si bol nejak...
No, to je práve to, že poviem to úplne zjednodušene. Jedná sa len o to, že keď je niekto dobrý, tak vlastne sa v ďalšom živote vlastne postúpi na nejakú vyššiu úroveň, čo ale z pohľadu Biblie je čistý nezmysel, pretože Biblia vlastne poukazuje na to, že človek je hriešný, narodí sa hriešný. A teraz je veľká otázka, samozrejme v tomto ponímaní, že ako sa človek vymaní z tohoto hriechu, aby sa stal lepším a potom vystúpil na vyššiu úroveň. Skôr to vyzerá tak, že človek tým, ako odžije svoj život, by sa mal skôr, jak by som povedal, že skôr klesa na tú nižšiu úroveň, čiže z človeka sa má neskôr potom stane to prasa, respektíve ešte nejaký chrobáčik alebo niečo také. Hej.
Takže Biblia dáva odpoveď na to, čo je smrť. Ako vieme, že je to dôveryhodný na odpoveď?
Ja by som ešte k tomuto dodal jednu vec, že Biblia na margo tohoto kruhu znovu zrodenia, pretože je to veľmi silne nejak zakotvené v ľuďoch, hovorí jednu dôležitú vec, že človeku je uložené iba raz zomrieť a potom je súd. A to je tak dôležitá veta, ktorá vlastne hovorí, alebo kladie istú zodpovednosť na to, ako ľudia žijú svoj život. Ak hovoríme o tom, že ľudský život bude posúdený Bohom, alebo niekým, kto má tie kritériá na posúdenie, tak si myslím, že toto môže v niekom spôsobiť nejakú nervozitu, ale v konečnom dôsledku to vlastne hovorí o tom, že človek nesie zodpovednosť za to, ako žije. Nemôže sa vyhovárať na nejaké kruhy karmické, alebo sa odvolávať na nejaké iné systémy.
No dobre, tak vráťme sa k Biblii. Ako vieme, že Biblia je ten dôveryhodný zdroj? Je to dokázané nejako? Je to odskúšané? Ako vieme, že to, čo hovorí Biblia, je skutočnosť? A je to skutočnosti tak, ako hovorí?
Táto otázka nie je úplne dobre položená. Možno viacerí sa takto pýtajú, že ako vieme, že Biblia hovorí pravdu? Nevieš to inak uchopiť iba vierou. Poviem ti to tak. Pretože Biblia nie je súbor nejakých vedeckých faktov. Čiže Biblia samú seba samozrejme vysvetľuje nejakým spôsobom, ale pokiaľ človek vierou nepristúpi k Božiemu slovu, vierou neuchopí to, čo bolo od počiatku, vierou nevstúpiš do toho, že skutočne veríš tomu, že to, čo hovorí Biblia, je pravda, tak všetky ostatné potom závery alebo východiska sú len na úrovni tvojich myšlienok. Mm-hmm. Čiže ja tvrdím, že Biblia je pravda, preto tu aj dneska sedíme a budeme hovoriť na túto tému z pohľadu Biblie. Za chvíľu si povieme možno o tom, čo vlastne Biblia hovorí o smrti. Ale pokiaľ ľudia neotvoria svoje srdce a neuveria tomu, že Boh napríklad jasne pomenúva, kde sa berie smrť, alebo jasne hovorí o tom, aké riešenie na smrť, alebo či to vôbec bol plán Boží, nejaká smrť, pretože vieme, že keď sa bavíme na túto tému, tak to nie je téma, ktorá by bola príjemná pre človeka. Ale pokiaľ Biblia napríklad prináša aj na takúto ťažkú tému odpoveď, jednoznačnú odpoveď, a tá odpoveď nie je len takou suchou nejakou odpoveďou, že zvykni si, alebo často zahojí a podobne, ale hovorí o nádeji, hovorí o vzkriesení a hovorí o tom, že život je mocnejší ako smrť, tak v tom je obrovské zjavenie a v tom je jedna obrovská sila. Navyše, Biblia to hovorí a konkrétne to potvrdzuje v jednej osobe, a to osobe je Ježiš Kristus. Mm-hmm. On bol vzkriesený zo smrti a toto nám hovorí o tom, že vlastne smrť je prekonaná, smrť je v pozícii porazeného. Mm-hmm. Nie je to rovnocenná veličina, pretože mnohí chápu smrť a život ako dve rovnocenné entity. To znamená, že ak by nebola smrť, tak nie je ani život a podobne, ale práve Biblia hovorí, že život je nadradený nad smrť a toto je veľká nádej, ja si myslím.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. A vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, širite a zdieľate a podporujete ich aj finančne, je táto misia úspešná. Ďakujeme a pokračujeme v rozhovore ďalej. To je tá celá odpoveď, ktorú chceš povedať, čo Biblia hovorí na smrť, alebo...
Nie, vieš čo, poďme na začiatok, hej. Biblia hneď na začiatku hovorí, alebo poukazuje na to, že smrť je vlastne dôsledok hriechu. Hej. Čiže následkom hriechu prišla smrť. To už možno zase sa dostaneme k Adamovi. Pretože Adam neuveril s Evou v dobrotu Božiu. Toto bol ten základný problém, že neverili tomu, že Boh je iba dobrý a že Boh nič dobré nechce odoprieť človeku. Tak vlastne nechali sa zviesť klamstvom diabla. A cez toto klamstvo a prestúpenie zákona vlastne, lebo hriech rovná sa prestúpenie zákona, vlastne prišla smrť. A toto nám vlastne poukazuje na jeden aspekt, čo je to smrť, alebo kde sa berie. Hej? Čiže smrť prichádza tam a smrť musíme chápať nie ako neexistenciu, to znamená, že človek prestane jestvovať, ale smrť je jedna duchovná realita, ktorá vlastne oddeluje človeka od Boha, od Božej slávy. A toto vlastne prišlo do života človeka. Vidíme, že Adam nezomrel, fyzicky nezomrel, ale do jeho ducha vošla smrť. Mm-hmm. A toto vidíme, a potom, keď sa budeme baviť o fyzickej smrti, tak prvý človek, ktorý zomrel fyzickou smrťou, bol vlastne Kain, ktorý bol mimochodom zabitý. Čiže to prvé stretnutie Adama a Evy s tou fyzickou smrťou alebo s tou realitou smrti bolo mimoriadne bolestivé, pretože oni ako rodičia prišli o svoje milované dieťa a toto bolo mimoriadne ťažký, ťažký skrátka údel, ktorý museli niesť, s ktorým sa museli vysporiadať.
Mm-hmm. Plánoval Boh vždy, že bude smrť, že človek sa narodí a potom zomrie a že tá sila je tak silná, že Boh je dal priestor ako keby, aby porazila ľudí?
Treba rozhodne povedať, že Božím plánom pre človeka je život. Toto vidíme práve aj v Kristovi, ktorý vlastne prišiel, v Jánovi 10.10 je napísané, že Ježiš prišiel na to, aby sme mali život, aby sme mali hojnosť tohoto života. Mm-hmm. To znamená, aby sme mali ten večný život. Čiže život, ktorý nikde nekončí, ktorý nie je len dočasnou hodnotou. A takto to bolo od počiatku. Toto bol plán Boží pre človeka. Ale pretože človek, ako som spomenul, neuposluchol, respektíve prestúpil prikázanie, tak vlastne otvoril sa smrti. Smrť vošla do jeho života a tým pádom nastalo, postupne potom vidíme v 5. kapitole knihy Genesis, že ľudia sa dožívali istého veku. Mimochodom, Adam sa dožil 930 rokov a potom je napísané, že zomrel. Čiže prišla už potom aj teda tá fyzická smrť. Človek, ktorý sa najdlhšie dožil, bol Matuzalem, ten žil 969 rokov, ale tiež je napísané, že zomrel. A tiež je tam teraz, by som spomenul takú pikošku, že predsa len sa našiel jeden človek, ktorý nezomrel. A to bol Enoch. V tomto celom to bol vlastne syn, Matuzalemov syn. A o ňom je ale napísané veľmi zaujímavá vec, že Enoch chodil s Bohom a Bohu sa ľúbilo to, že on veril, že nemusí zomrieť. A o ňom je napísané, že žil 365 rokov a potom ho nebolo. Čiže hľadali ho, ľudia ho hľadali a nenašli ho. Čiže je to veľmi, toto vlastne poukazuje na to, akú silu má viera vo vzkriesenie. Toto bolo také vyhnutie sa smrti, ale teraz hovoríme o víťazstve nad smrťou a to bolo vzkriesenie Ježiša Krista a vzkriesenie potom každého, kto verí v neho.
No aké víťazstvo nám prinieslo vzkriesenie Ježiša Krista?
Vzkriesenie Ježiša Krista nám prinieslo absolútne víťazstvo. Pretože Kristus...
Zomierame predsa.
Zomierame, ale Ježiš sám povedal, že ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Čiže v ňom je taký život, jeho nemohlo zadržať. Ježiš zomrel na kríži. Zobral na seba naše hriechy teda. Bol ukrižovaný, bol zabitý. Zomrel našou smrťou, dá sa povedať. A potom bol skriesený z mŕtvych. Je to víťazstvo, ktoré je nespochybniteľné, ktoré je natoľko veľké, že Biblia potom neskôr hovorí o tom, že smrť bude pohltená vo víťazstve, keď sa zjaví Ježiš. To, čo bolo materiálne alebo fyzické, sa zmení na duchovné, to, čo bolo porušiteľné, sa zmení na neporušiteľné a to, čo bolo dočasné, sa zmení na večné.
Dobre, inými slovami, ak tomu správne rozumiem, tak človek, ktorý verí v Krista, má iný osud po smrti ako ten, ktorý neverí?
Presne tak to je. Akokoľvek to znie, pre niekoho možno poburujúco alebo pre niekoho možno nespravodlivo, Biblia jednoznačne hovorí o tom, že tí, ktorí zomierajú v Kristovi, majú iné postavenie. Čiže tým delítkom alebo tou mimoriadne dôležitou osobou nespochybniteľne dá sa povedať, že neexistuje žiadna iná osoba alebo žiadny iný systém, ktorý by ponúkal riešenie, ako sa vymaniť spod smrti. Je to jediná osoba Ježiš Krista. Toto bolo predurčené. Boh to takto predurčil od vekov, dá sa povedať. A preto o Kristovi hovoríme, že on je tým spasiteľom, on je tým Mesiášom a on je tým, ktorý je prvotinou skriesenia.
Ešte viac nám prakticky povedal, čo to znamená, že v Kristovi je víťazstvo nad smrťou.
Čo to prakticky znamená? To, čo som už vlastne povedal, že kým skrze hriech prišla smrť, skrze Krista prichádza život, pretože Ježiš prišiel, aby naplnil zákon. Ten zákon vlastne hovoril o tom, že odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi. To znamená, on prišiel naplniť zákon, on odžil jeden bezhriešný život a každý, kto sa stotožní s Kristom ako osobou, sa vlastne stotožní s jeho životom. Napríklad o krste v 6. kapitole Rímanom sa hovorí, že my sme pochovaní v krste, v Kristovu smrť a s ním potom spolu sme vzkriesení a žijeme ten kristovský život a toto je práve tá nádej a je to skutočná realita. Toto nie je len nejaký symbolizmus alebo niečo, čo by bolo na teoretickej báze, ale to je skutočná realita kresťanského života.
Máš na mysli život po smrti, to znamená nejaké nebo podľa Biblie, raj alebo akokoľvek to nazveme?
Ten kristovský život, ja si myslím, že sa prejavuje nielen po smrti, ale sa prejavuje už teraz v nás. Uh-huh. Každý, kto pristúpil ku Kristovi a kto uveril v Neho ako spasiteľa, ako toho, ktorý je uzdraviteľ napríklad, jedným z prejavov smrti alebo také aspekty, ktoré poukazujú na smrť, sú aj nemoci. Mnoho ľudí, a teraz je otázka, že kto dokáže uveriť tomu, že nemoc dokáže prekonať, alebo kto dokáže uveriť tomu, že vie byť uzdravený z nejakej nemoci, treba aj smrteľnej nemoci. To je práve ten človek, ktorý verí, že Kristus prišiel, aby zmaril diablové skutky. Tým diablovým skutkom je práve to, že ľudia chorľavejú treba, alebo sú zasiahnutí rôznymi okolnostiami životnými. Ale ten, kto je v Kristovi, ten vie, že napríklad Kristus je uzdraviteľ, Kristus stal z mŕtvych a vlastne ja tým pádom, mňa nemôže zastaviť žiadny nepriateľ, lebo v zásade v Kristovi Ježišovi ja už nepriateľov nemám.
Každý z nás sa stretáva so smrťou, alebo stretol sa, možno sme boli na nejakých pohreboch, možno je taký celoštátny sviatok, dá sa povedať, pamiatka zosnulých, kde chodíme po pohroboch, stretávame sa so smrťou. Nutí nás to zamyslieť sa nad tým, čo sa deje potom?
Šalamún napríklad hovorí, že lepšie je byť v dome smútku, ako v dome radosti, pretože v tom dome smútku sa človek má možnosť zamyslieť nad tým, ako žije svoj život. Mm-hmm. Preto aj toto poukazuje, ja si myslím, na to, že človek nebol nastavený, nebol stvorený preto, aby zažíval takéto straty. A toto stále pri každom, dá sa povedať, pohrebe vlastne vystáva tá otázka, prečo sa to deje, prečo je to tá smrť, či to tak má byť, či to nemalo byť nejak inak, prečo pri pohľade zase na život, na to, že ako sa prejavuje život, že v živote človek môže zakúsiť radosť, môže zakúsiť také radostné chvíle s tými blízkymi, o ktorých potom v nejakom bode svojho života prichádza, tak je prirodzenejšie pre človeka sa radovať, prirodzenejšie pre človeka to, že inklinuje k životu a tak ďalej. Takže určite vždy je príležitosť sa zamyslieť nad tým, ako žijeme svoj život, ale pokiaľ človek znova nemá dobrú predstavu, že čo bude po živote, tak si možno povie, že to je takto to má byť. Že niekedy sa narodíme, a Šalamún to inak hovorí, že čas sa narodí a je čas zomrieť, ale...
No to je to, že ľudia si povedia, tak to je, tak je to dané a čo bude potom ma nejako nezaujíma. Ja chcem si svoj život odžiť tu na zemi.
Jedna stať hovorí, jeden biblický verš hovorí, že ak len v tomto živote, alebo ak neexistuje vzkriesenie, lepšie povedané, tak to hovorí ten verš, ak neexistuje vzkriesenie, tak potom len jedzme, píme, v zásade zabávajme sa, užíme si tohoto života, lebo zajtra zomrieme a nebude nič. Uh-huh. Ale ak existuje vzkriesenie, ak je víťazstvo nad smrťou, ak je možnosť vybrať si život, tak by sa človek naozaj mal zamyslieť nad tým, či to nie je lepšia voľba, ako len odžiť život bezduchý, život, ktorý stavia len na ten čas, na ten obmedzený čas života. Navyše Biblia hovorí, že tento život, ktorý tu žijeme na zemi, je len takou malilinkou kvapkou v celom oceáne oproti večnosti. Ja chcem položiť dôraz práve, keď hovoríme o takejto, na takúto vážnu tému. Je dobré hovoriť na takúto vážnu tému, lebo život nie je len o zábave a práve takáto závažná téma vie položiť na srdce človeka práve tú ťaž, že treba naozaj rozmýšľať nad tým, ako žijeme svoje životy. Že čo odozdáme, keď sa raz postaví každý jeden sa raz postaví pred Božiu tvár, čo vydá tomu Bohu, čo si to žil, to, čo ti Boh vložil, tvoje talenty, tvoje schopnosti, to, čo ti dal Boh, tú milosť k žiťu, zdravie ti dal ti ľudí okolo teba, že čo si s tým všetkým spravil?
Povedal si, že každý z nás sa postaví pred Boha. To znamená, že čo bude Boh považovať za ten úspech, alebo za to, či budeš mať život po smrti, alebo nie. Kde je to kritérium, na ktoré bude on prihliadať?
Základným kritériom je postoj k osobe Ježiša Krista. V zásade sa Boh spýta, čo ste spravili, alebo čo si spravil s mojim synom, ktorého som dal za teba ako výkupné. Pretože tvoj život v zásade v tomto zmysle, život hriešného človeka Boh považoval za takú hodnotu, že bol ochotný dať to najdrahšie, život vlastného syna, ako výkupné, ako tú cenu, ktorá mala byť zaplatená, a Boh to pre nás spravil. A toto vlastne hovorí aj o tom, ako Boh o nás rozmýšľa, ako vôbec rozmýšľa Boh o hodnote života človeka. Mm-hmm. Hodnota života je väčšia ako čokoľvek na tomto svete. Preto ľudia by mali naozaj uvažovať o živote, nie tak znova poviem, povrchne, a vidíme obrovské barbarstva, obrovské až katastrofy, ako ľudia pristupujú k životu, takú neúctu vo veľkej miere, ako ľudia pristupujú k životu, či už svojmu vlastnému, alebo k životu iných ľudí. Mm-hmm. Čiže je dobré skutočne vnímať, že Kristova krv bola vyliata, a to je tá cena, ktorá vlastne hovorí, akú cenu má tvoj život, alebo môj život. Mm-hmm.
Povedal si, že Boh bude prihliadať na to, že čo sme urobili s osobou Ježiša Krista, mm-hmm. No ale čo s ňou môžeme teda urobiť? A niekto môže povedať, že ja niekde verím, že nejaký Ježiš bol, a asi mi dáva zmysel, že to bol Boží syn, a to je možno všetko, v čo verím. Verím, že je možno nejaké nebo. A tak ľudia v takých nejasnostiach, aj v tomto majú nejasnú odpoveď. Stačí takéto uvažovanie?
Neviem hovoriť za iných ľudí. Samozrejme, že z pohľadu toho posúdenia ľudského života, akokoľvek to znie, lebo mnohí v tomto môžu cítiť nespravodlivosť, lebo ľudia väčšinou vsádzajú na svoje skutky. Mm-hmm. Odvolávajú sa na to, že ja som dobrý človek, lebo som, ja neviem, tam som pomohol babičke, tam som zachránil psíka.
Veľa som neukradol, nezabil
tak,
som.
Neukradol som až toľko, ako sa o mne hovorí, a podobné takéto veci, ale fakt je ten, že zo skutkov nikto nevie byť ospravedlnený pred Bohom. O tom hovorí Božie slovo. Čiže nevieme spraviť taký skutok, ktorý by nás klasifikoval pre nebo, o ktorom by Boh povedal, že tak toto som nečakal, toto je nad moje očakávanie, že to takýto skutok niekto dokázal spraviť. Samozrejme, keď niekto zachráni život človeka, ja si myslím, že je v tom obrovská hodnota. Nechcem to nejak spochybňovať, ale v prvom rade treba si uvedomiť, že človek sa dostal až do takého problému obrovského skrze hriech, do takej šlamastiky, z ktorej vlastne nebolo úniku. Z hriechu sa nedá vymaniť žiadnym skutkom, z hriechu sa nevie človek vymaniť s rozhodnutím, že budem žiť morálny život, alebo ja neviem, pretože ten hriech spôsobil v človeku taký dlh, môžeme to aj takto povedať, ktorý je nesplatiteľný. A pretože prišiel niekto, kto zaplatil tento dlh, tak Boh má pochopiteľne právo, právo vyhľadávať túto platbu, alebo vyhľadávať tú odozvu na to, čo bolo zaplatené. Mm-hmm. Takže vlastne Boh zaplatil za teba, a pochopiteľne, ako si ty zareagoval na ten vyplatený dlh, to Boha zaujíma. Pretože
ako
on
vieme,
je ten, ktorý
ako vieme zareagovať, teda, ako vieme prijať ten dar, ako to vieme akceptovať to, čo Boh urobil?
V prvom rade chcem zdôrazniť, že nedá sa to inak ako vierou. Ak sa niekto chce, hovorím, legitimizovať skrze skutky, skrze odvolávanie sa na to, že však ja som dobrý človek, nikdy som nikoho nezabil, nikdy som nikoho neukradol, nikdy som ani neklamal, čo hovoria niektorí, pričom vieme, ako to v skutočnosti je. Nože, ale toto sú neni veci, ktoré sú posúdené z pohľadu objektívnych kritérií, pretože človek stále o sebe rozmýšľa v dobrom, človek má tú tendenciu seba tak vykrášľovať trocha, vidieť sa v takom dobrom svetle, ale v tomto zmysle je veľmi dôležité sa pozrieť do zrkadla, a tým zrkadlom je Božie slovo. Mm-hmm. Božie slovo má úplne iné kritériá na to, čo je hriech a čo nie je hriech. Čiže toto všetko poukazuje na to, že človek vlastne nevie byť sám od seba dobrý natoľko, aby mu Boh uznal túto dobrotu za to, že ty pôjdeš do neba bez toho, aby za teba potrebovalo byť zaplatené to výkupné. Mm-hmm. Človek skrátka je vo veľmi biednom stave, skutočne. Akokoľvek to vyzerá, a toto je vlastne to kritérium, alebo toto je tá objektivita, ktorú nastavuje Biblia. Čiže ak mi teda niekto ukáže zrkadlo a ja som ochotný sa do neho pozrieť a uznám potom, že fakt je tu nejaký problém, Tak toto je základné východisko, aby som potom mohol uznať aj to, že potrebujem niekoho, kto mi s tým pomôže. A tým niekým je práve Ježiš Kristus. Čiže ak sa pýtaš na to, že akým spôsobom to človek vie vykonať, nevieš nikoho donútiť, nemá cenu niekoho nútiť do toho, aby Ježiša spravil svojim spasiteľom, svojim pánom. Ale ja, môžeme to povedať len spôsobom, ktorý môže byť troška možno sugestívny, alebo môže byť, tak sugestívnosť, ja ti poviem, že súvisí s tým, že Boh do našich srdc, a ty to vieš, Marian, že vložil zvláštnu lásku, že máme pohnutie k tým ľuďom, ktorí vlastne idú v tej slepote alebo idú do zahynutia a máš tú tendenciu povedať tým ľuďom pravdu, napriek tomu, že ťa častokrát odmietnú, častokrát ti vynadajú a neviem čo všetko, ale napriek tomu milujeme natoľko ľudí, že chceme, aby aj oni sa pozerali do zrkadla pravdy a aby spoznali aj oni, že Ježiš to spravil aj pre nich.
Pozerajú nás teraz diváci, ktorí možno nikdy nečítali Bibliu, možno nikdy sa nemodlili žiadnu modlitbu, tak ako oni majú naložiť s tým darom, ako oni majú prijať to, čo Ježiš pre nich urobil. Poďme úplne prakticky to uzavrieť.
Biblia hovorí jednoduchú vec, že každý, kto v srdci verí tomu, že Ježiš skriesil Ježiša z mŕtvych a každý, kto to ústami vyzná, tak bude spasený. To znamená, do vzťahu s Ježišom Kristom sa dá vojsť práve takýmto spôsobom, že človek poprvé spozná alebo rozpozná, že mám hriech. Ak si niekedy klamal v živote, tak máš hriech. Ak si niekedy niečo ukradol, to môže byť aj hudba, ktorú si stiahol z internetu, aj to je istým spôsobom krádež. Ak si pomyslel na niekoho, myslím muži, keď pomysleli na ženu s úmyslom požiadať ju, to znamená, už podľa Biblie cudzoložil alebo zosmielnil a tak ďalej. Sú tam rôzne tieto veci. Ak toto je aj v tebe a ty to rozpoznávaš, že máš problém s pornografiou, že máš problém s tým, že si závislý na nejakých veciach, že sa z toho nevieš vymaniť, tak toto všetko poukazuje na hriech. A sú ďalšie a ďalšie veci, ktoré by ste si tu mohli rozoberať. A toto je vlastne to, že keď človek prizná, že áno, aj vo mne tento problém a ja mám tento hriech, tak potom postupujeme ďalej. Ak si to priznávaš, tak potom ti chcem povedať, že ale je tu niekto, kto prišiel a povedal, že ja beriem všetku túto špinu alebo tieto hriechy, ja to beriem z teba na seba a platím ten dlh, ktorý tento hriech vytvoril v tvojom živote. Tým výplatným alebo tou cenou, ktorá bola zaplatená, bola krv Ježíša Krista, tak to je predurčené, že bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Čiže krv Ježíša Krista bola vyliata kvôli aj tebe. Alebo kvôli každému jednému človeku. A do tejto reality sa dá vstúpiť tým spôsobom, že tomu veríš a že to ústami vyznáš. Toto ústami je veľmi dôležité to vyznať. Pretože...
Napríklad, čo povieme?
Povedz to vlastnými slovami, keď chceš. Ale povedz Ježišovi, že Ježiš, potrebujem ťa, som si vedomý toho, že mám hriechy a neviem s nimi ja nič spraviť a potrebujem teba a verím tomu, že si zomrel za mňa a verím aj tomu, že si vstal z mŕtvych. Pozvi Ježiša potom do svojho života vlastnými slovami. Nemusíš na to mať nejakú poučku, nejakú. Povedz to hlavne z úprimného srdca. Ak to povieš úprimne, Boh na to reaguje a Boh ti to počíta za spravodlivosť. Tak som to spravil aj ja, verím tomu, že aj ty, Marian. Takto to bolo, že som to povedal vlastnými slovami úprimne, otvoril som svoje srdce pre Boha a odtedy viem, že môj život je úplne iný.
Priatelia, ak ste sa modlili takúto modlitbu, takýmto štýlom, takýmito slovami, Biblia jasne hovorí, že ste prešli zo smrti do života a že máte večnú odplatu v nebi. Náš mail info@20minutovka.sk je vám k dispozícii, ak máte akýkoľvek problém, ak máte nejakú modlitebnú prosbu, budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete. Máme tým po celej Slovenskej a Českej republike a veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Roman Lenčeš. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja. Všetkých pozdravujem srdečne.
Sme vďační, že ste s nami každý týždeň a sme radi, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú zmenené životy a prijímajú uzdravenie. Aj to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a stávate sa tak súčasťou a partnermi tohto projektu a vďaka vám sa relácia dostane presne tam, kde sa má dostať. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.